Chromatický vícehlasý madrigal Dolcissima mia vita, přesladký můj živote, z pera Carla Gesualda da Venosi nás přivádí do epochy hudební renesance 16. století. Zastavme se na chvíli u tohoto zajímavého autora. Na Wikipedii bychom se mohli dočíst, že Carlo Gesualdo da Venosa byl italský šlechtic, hudební skladatel a vrah. Málo který hudební skladatel má za sebou tak pestrý, rozporuplný až děsivý životní příběh. On sám jako šlechtic často pobýval mimo domov a kolem roku 1590, tedy zhruba v jeho nějakých 30 letech, se mu stalo to, že když se vrátil domů, nalezl kromě své manželky v posteli také jeho milence. S pomocí svých služebníků vykonal krevní mstu a jako šlechtic nemohl být potrestán na hrdle, ale protože on sám se bál o svůj život, uchylil se tedy do Venosy, kde se zcela uzavřel před světem a komponoval hudbu, která předčila naprosto hudební myšlení té doby. Především právě díky chromatickým postupům, spojům nepříbuzných akordů a tak dále. Jistě není bez zajímavosti u tohoto autora, že jeho strýcem byl svatý Karel Boromejský a jeho prastrýcem byl dokonce papež Pius IV. Nic z toho nevadilo Gesualdovi a nebránilo mu v tom, aby vykonal, co vykonal. Mimo jiné, skladatel Igor Stravinský v roce 1960 napsal skladbu Pomník Gesualdovi, protože tento skladatel nejen svým dílem, ale i svým životním příběhem fascinoval ostatní. Pojďme nejprve do období pozdní gotiky a renesance. To probíhalo někdy mezi lety 1300 a 1600. Z hudebních období tam vidíme především Ars Novu, která byla uvozena traktátem Filipa de Vitryho, o níž jsme pojednávali na jiném místě, a která již v roce 1325 byla bulou papeže Jana 22. vykázána z církve. Z těch skladatelů si jmenujme především Clemana Jeannequena, který je autorem světoznámé skladby Ptačí zpěv, v níž předjímá imitační práci a dále potom přírodní motivy, které můžeme nalézt později například v Beethovenově pastorální symfonii. Ve stejné době jako Ars Nova probíhá v Itálii tzv. Italské Trecento. Je to zhruba to samé. V Itálii v té době tvoří například Boccaccio svůj Decameron. S forem italského Trecenta si jmenujme Madrigal, italský zpěv národním jazyce, Caccia, bijev lovu, která se vyznačuje imitacemi, a nebo Balatu, milostnou píseň. Stále se bavíme především o tvorbě vokální, nástroje byly-li vůbec používány, byly používány pouze k doprovodu zpěvu. Z osobností italského trecenta vyniká zejména Francesco Landini z Florencie, Jacopo da Bologna a nebo Giovanni da Cascia. Epocha hudební renesance pak má kořeny někde v 15. a 16. století. Charakteristické pro hudební renesanci jako obecně pro celou kulturu je obnovený zájem o antickou kulturu a ideály. A tyto myšlenky se snažili uplatnit na současné umění. Z hudby tak mizí disonance a stoupá důraz na harmonii, soulad. Umělecké dílo už není s hlukem detailů, ale musí být komplexním celkem, jehož části se navzájem doplňují a vytváří rovnováhu, harmonii. Pro renesanční hudbu je charakteristická konzonantnost, vzájemný vztah všech částí díla. Soulad, řád a na rozdíl gotika, která dává různé výrazné myšlenky. Jo? Renesance je proti tomu daleko jednodušší. Renesanční hudební nástroje jsou různého druhu. Na žestové nástroje v renesanci hráli tradičně profesionální muzikanti, kteří byli utvářeni v takzvaných cechách. Mezi žestové nástroje té doby patří například posuvná trubka nebo bezklapková trumpeta či pozoun. Strunné nástroje té doby obsahují violu da gamba, harfu, liru, niněru, loutnu, kytaru, citeru, strunné klávesové nástroje, samozřejmě čembalo a klavichord. Bicí nástroje, tak to by byl triangl, tamburína, zvony a různé druhy bubnů. A dřevěné nástroje potom zastupuje šalmaj, předchůdce dnešního hoboje, plátková trubka, příčná flétna, zobcová flétna, krumhorn neboli křivý roh či dulcián. Existovaly samozřejmě i varhany, které se tradičně užívaly k doprovodu u duchovní hudby. V renesanci také vzrůstá význam polyfonního stylu, tedy stylu, kdy je v rámci jedné skladby uplatněno několik na sobě nezávislých hlasů. Hudba je stále poměrně orientována na duchovní tvorbu, i když světské skladby nejsou výjimkou. V období renesance také je nutno říci, že vzniká označení zpěvních hlasů tak, jak ho známe dodnes, tedy soprán, alt, tenor, bas. Hudební renesanci můžeme dělit do několika období. Ta raná perioda by byla někdy mezi lety 1400 až 1470. První generace skladatelů navazovala na období Ars Nova, které jsme zmiňovali. Častou formou je izorytmické moteto a rozvíjí se také mše a šanzón. Nejvýznamnějším představitelem této periody by byl Guillaume Diffé, který patří do první generace nizozemské školy, o něm budeme ještě mluvit. Ta druhá generace, střední perioda hudební renesance, je někdy mezi lety 1470 až 1530. Skladatelé rozšiřují renesanční hudbu původně z toho Nizozemska do celé tehdejší Evropy, a rozvíjejí mešní kompozice, zjednodušují motetové kompozice a užívají imitační práce. Imitační práce je obohacením především ze stylu té kači italského trečenta. Nejvýznamnějším představitelem by byl z druhé generace nizozemské školy Johannes Okechem, který používá již nové zdokonalené techniky, proto občas hovoříme o takzvaném zlatém věku kontrapunktu. S těmi technikami, které se nám nově objevují, je radší postup, kdy máme převrácený postup melodie, zrcadlové obrácení, převrácení podle horizontální osy, potažmo zrcadlový rak. Na polyrytmu se nám potom objevují augmentace a diminuce, tedy sofistikovanější práce s rytmikou motivu nebo tématu. Augmentace prodloužení rytmických hodnot, diminuce zkrácení rytmických hodnot. Pozdní perioda, ta třetí generace hudební renesance, by byla někdy mezi lety 1530 až 1600. Tam se dá mluvit o takzvané renesanční slohové syntéze. Polyfonní umění je na svém vrcholu. Skladatelé často využívají dokonce techniky pouze k testování svých schopností, to je takzvaný hádankový kánon například, a v kompozici se objevuje takzvaná volná imitace. Z nejvýznamnějších představitelů tohoto období bychom mohli jmenovat Josquin de Pré, a nebo Giovanni Pierluigi da Palestrinu, Orlando di Lassa či Filippa de Monte. Nyní se podívejme na nizozemskou školu trošku blíže. Říká se občas také frankovlámská epocha. Jsou to skladatelé, kteří pocházeli z území dnešní Belgie či Nizozemska, potažmo severní Francie, tenkrát se mezi tím příliš nerozlišovalo. A postupně jejich vliv narůstal a postupně se také stěhovali do Itálie, kde potom rozvíjejí tu dejme tomu, pravou hudební renesanci. Formy, ve kterých komponují, jsou již zmíněné výše. Je to například ona mše, především ve formě takzvané motetové mše, kdy každá část mešního ordinária, které známe z gregoriánského chorálu, je zhudebněna jako samostatné moteto, nebo například moteta jako samostatné formy, kdy jsme vzali za inspiraci jakýkoliv duchovní text, který zhudebnili imitačním způsobem. Šanzon jako forma světské písně, anebo madrigal, který má typicky 4 až 6 hlasů, a v epoše renesanční slohové syntézy nebo vrcholné renesance, řekli bychom, může mít těch hlasů daleko více. Nizozemská škola má 5 generací. První generace, takzvaná burgundská, může být zastoupena 2 autory. Jsou jimi Guillaume Diffé, který působil také mimo jiné v Itálii a je autorem 8 mší nebo 84 šanzonů, mimo jiné, nebo Gilles Benchoa, který působil v Burgundsku. Především Guillaume Diffé byl ve své tvorbě potom ovlivněn jedním anglickým skladatelem, Johnem Dunstablem, a jeho technikou Fa Bordeaux, neboli nepravý bas. Sama tato technika, jak sami můžeme slyšet, má francouzský název, ač její původ je původně v Anglii. Druhá generace nizozemské školy je občas nazývána též, jak již bylo řečeno, zlatým věkem kontrapunktu. Vrcholným skladatelem této epochy je Johannes Okechem, autor mimo jiné známého Requiem. Třetí generaci potom vrcholí styl a kapela, tedy styl zpěvu bez doprovodu nástrojů. Ze skladatelů si jmenujme Josquena de Pré, Heinricha Isáka či Jakoba Obrechta. Ve čtvrté generaci nalézáme potom skladatele Adriana Villarta, Jakoba Arkadelta nebo Jakoba Clemence non Papa. Zastavme se v krátkosti především u osoby Adriana Villarta. Ten se narodil na konci 15. století v Brugách, žil v Římě, ve Ferraře a možná působil dokonce i na dvoře českého krále Ludvíka Jagellonského. Ale především od roku 1527 zastával významné místo kapelníka v domu svatého Marka v Benátkách a v tomto postavení si získal svoji proslulost. V Benátkách zemřel potom v roce 1562. Kromě toho, že tam komponoval, tak také učil jiné skladatele, mimo jiné Andrea Gabrieliho, teoretika Josefa Cardina a jiné. Jeho skladebnou doménou byla dvojzborová technika, které se v italštině říká accordi spezzati, tedy rozdělení zboru ve dvě. To mohl udělat především proto, že v chrámu svatého Marka jsou proti sobě postaveny 2 kůry, tedy polovina zboru zpívala něco jiného než druhá. Toto je základ budoucí formy Concerta Grossa. Willaert je také jedním z obnovitelů nového madrigalu, který se přestal předtím na chvilku komponovat. Nový madrigal navazuje na imitační techniku polyfonní kompozice 16. století a zároveň přijímá i jiné technické podněty, například chromatiku, které si vynucuje stále více a více do popředí postupující obsahovost děl. V 5. a poslední generaci nizozemské školy nalézáme autory jako Philippe de Monte, který působil mimo jiné v Praze na dvoře Rudolfa II., či Orlanda de Lassa, autora více jak 2000 děl, od slavnostních mší až po pijácké písně. Vrcholem hudební renesance potom může být označováno období, které také nazýváme renesanční slohovou syntézou. Skladatelé, kteří působí v této epizodě, již nic nového nerozvíjí, ale naopak shrnují vše, co bylo do té doby vynalezeno a svým dílem dovršují celou hudební epochu. Kromě již zmíněného Orlanda de Lassa, který působil v Mnichově a napsal, jak jsem již řekl, více jak 2000 děl, by tam patřil především v Římě působící Giovanni Pier Luigi da Palestrina. Ten byl pověřen v rámci Tridentského koncilu reformou duchovních zpěvů. Tak jako gregoriánský chorál vzniknul s tou motivací, aby církev byla v rámci svého hudebního vyjadřování jednotná, tak během Tridentského koncilu pocítili církevní otcové, což Tridentský koncil byl někdy v poslední čtvrtině 16. století, pocítili církevní otcové potřebu dát znovu do pořádku duchovní hudbu, tak, aby zaznívala všude pokud možno podobně A jednota církve tak pomáhala rozvíjet nejen její slávu a bohatství, ale také povědomí o jejím poslání. Giovanni Pier Luigi da Palestrina práci na novém vydání liturgických knih nestihl dokončit. Zemřel daleko dříve a dokončili jeho činnost jeho pokračovatelé, například Felice Anerio. Z jeho kompozicí jmenujme především misu pape Marcelli, mši papeže Marcela, kde se snaží Palestrina přesvědčit tehdejšího šéfa katolické církve o tom, že polyfonní styl hudební renesance je funkční a není potřeba ho odsoudit úplně. Andrea Gabrieli, starší ze dvou Gabrieliů působících v chrámu svatého Marka v Benátkách, byl žákem Adriana Villarta, o kterém jsme se bavili. Naopak Andrea Gabrieli předal své kompoziční mistrovství Hansi Leo Haslerovi a svému synovci Giovannimu Gabrielimu. A společně tyto dva pánové zdokonalili již existující techniku Acori Spezzati, tedy dvojzborovou techniku, až do rozsahu trojzborovosti. A v jejich díle právem spatřujeme budoucí zárodky hudebního baroka. Z dalších skladatelů epochy hudební renesance si jmenujme například Angličana Johna Dowlanda, jehož tvorba jednak ve vokální oblasti, ale také v oblasti instrumentální, a to především pro kytaru, je dodnes velmi často frekventovaná. Pro klávesové nástroje je zase důležitým autorem Nizozemec Jan Peterson Sweling, který byl jedním z největších virtuózů na klávesové nástroje v 16. a 17. století. Ve Španělsku bychom mohli jmenovat Antonia de Cabezona, slepého královského varhaníka, autora mnoha skladeb, mimo jiné právě pro varhany, ale i pro sbor, potaž mojeho syna Hernanda. Dále Tomase Luise de Victoriu, známého skladatele zejména vokální hudby. V Anglii pak Tomase Tallise, varhaníka a zpěváka v Douvru, Londýně a Canterbury. Williama Birda, královského varhaníka, který dříve působil u katedrály v Lincolnu, autora hymnu Veni Creator Spiritus Miserere a dalších, nebo Orlanda Gibbonse. V Čechách v té době zajišťuje provoz takzvané literátské bratrstvo. V každém bohatším městě působila literátská bratrstva, pěvecká tělesa, která byla svou činností vázána na určitý chrám. Podle liturgického jazyka, tedy jazyka, ve kterém byly slouženy mše, těch chrámů, u níž působila, dělila se bratrstva na latinská a česká. V liturgii pod obojí, která u nás byla rozšířená po husitské době, se více uplatňovala čeština. Zachovaná tvorba českých autorů je dokladem vyspělého kontrapunktického myšlení u nás. Je částečně anonymní, ale některé skladatele jmenovat můžeme. Například chrudimského varhaníka Jiřího Rychnovského a nebo jeho syna Václava. U něj je zajímavé, že po vystoupení v Českém Brodě byl otráven údajně svými nepřáteli. Také zde působil Hans Leo Hasler, původem Němec, žák Andrea Gabriel jeho z Benátek a jeho bratr Jakob, císařský varhaník na dvoře Rudolfa II. V Praze. Karl Luitlon byl frankovlámec Antwerp. Působil jako varhaník ve službách císaře Maximiliána II., ale následně i u Rudolfa II. Epocha hudební renesance se uzavírá někdy na konci 16. století a u některých autorů plynule přechází do epochy hudebního baroka. Jedním z nich by potom mohl být Claudio Monteverdi.